habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agosto ee sanadka 2023-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada somalilan ay ku doonayso inay ku xalliso muranka ka taagan kooxda hubaysan ee ku sugan buurta gacan libaax.
bilowday noo tahay, hawshii waa bilownay, laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jira. intaanu wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno, hanala sugaan leenahay waqti aanala.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka ah al-shabaab.
aniga ka fariya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay, way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin qorshaha waa waxaan siyaasadda ayaa hagta. marka waa annagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. duqa magaalada istanbul ee ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee c h p ayaa talaadada maanta ah sheegay in xisbigiisu ay tahay inay xoojiyaan ama in ay joojiyaan khilaafkooda ayna diiradda saaraan doorashooyinka maxalliga ah ee sanadka soo socda. cigrem imaam oglo oo 2019-kii maayar ka ahaa magaalada ugu weyn turkiga ayaa kasoo horjeeda hogaamiyaha xisbiga c h p kamaaluddiin kalishdaar oglo oo uu madaxweyne erdogan kaga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii mey, waxaana uu ku baaqay in xisbigu uu doorto hogaan cusub, iyadoo taasi ay dhalisay guux ah inuu u tartami doono hogaamiyaha xisbiga halkii uu kaga tartami lahaa inuu mar kale noqdo maayarka magaalada istanbul. shir talaadada maanta ah dhacay ayuusana imaam oglo si cad u sheegin inuu u tartamayo doorashada maayarka istanbul ee dhacaysa bisha maaj ee sanadka dambe, balse waxa uu sheegay in guusha istanbul ay la mid tahay guusha turkiga oo dhan. maayarkan 52-jirka ah ayaa hadda waxaa ku furan kiis maxkamadeed kadib markii si rasmi ah bishii diseembar ee sanadkii hore looga mamnuucay inuu u tartamo xafiis siyaasadeed kadib markii lagu xukumay oo inuu aflagaadeeyey mas-uuliyiin qaran laguna riday xabsi ku dhow 3 sano, laakiin racfaan ayuu xukunkaasi ka qaatay isagoo weli ah duqa magaalada istanbul. xerbeegti ku sugan gobolka georgia ee dalka maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabi'iyo guuldarradii doorashadii madaxtinimada 2020. 13 dacwado ah ayaa xalay lagu oogay trump, waxaana ka mid ah marin habaabin sharci, ku xadgudubidda dhaarta xafiiska, sharqoollo been abuur ah, iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale. xeer ilaaliyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey labo ama wax ka badan shuruucda gobolka georgia, taasi oo qayb ka ah qorshe uu ku doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada. dadka dacwadda lagu oogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii aqalka cad mark meadows, qareenkii trump rudy giuliani, iyo sarkaal hore oo ka tirsan waaxda cadaaladda jeffrey clark. xeer ilaaliyaha degmada fulton fanny willis ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay in eedaysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dambiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si u xaqiijiyaan hadaf sharci darro ahaa oo lagu rabay in donald trump uu u ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysay janaayo 2021. ugu dambeyna, dalka jaban ku dhowaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey 19 gurina korontada ayaa ka go'day kadib markii duufaanta loogu magacdaray lan ee runimadii hore ee saaka jilbaha dhigtay galbeedka jaban. saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaare geysan kara, duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda Pacific-ga. Duufaanta ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay Japan garaacday duufaantii Hanun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaado xoog leh. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa sheegay in ay weli wadaan tallaabooyin ay ku doonayaan inay xal uga helaan khilaafka gacan ka hadalka isu beddelay ee ay ku lahaayeen kooxda hubeysan ee ku sugan buurta gacan libaax. Dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay kooxdaasi qaaday Jimcihii ay ku dhinteen 9 askari 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyey ee dadaalladan socda waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa sii kordhoyay ergooyinka iyo madax dhaqameedka odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ka hadlaya adkeynta nabadgelyada Soomaaliland iyadoo diiradda la saarayo dhexdhexaadinta iyo in lala kulmo kooxda hubeysan ee jabhada ee buurta gacan libaax, iyadoo horena loogu baaqay dhinaca xukuumadda iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland inaanay wax tallaabaa qaadin. Golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay wax ka weydiiyeen arrintaasi. Guddii hore golaha guurtida ee Soomaaliland ay ugu saareen arrimahaasi. Xildhibaan Axmed Jirde waa guddoomiyaha guddiga golaha guurtida ee Soomaaliland u saaray arrintan, waxaana golaweynaha uu sheegay saaka in hawshoodu ay bilow tahay la sugo isla markaana waqti la siiyo.
Mudane guddoomiye guddiga iyagii aad dirtay 15 xubnood ahaa hawsheedii waa bilownay, laakiinse weli waxba nooma dhammaan. Bilow baa nahay ilaa inta aan hawshaas soo dhammaysanayn. Waxaan jecelnahay in la sugo. Way bilow bay noo tahay, hawshii waa bilownay, laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiray. Intaanu wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno, hana la sugaa leenahay waqti aan la sugo.
Kiista kale odayaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey shirar kala duwan ku lahaa magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah odayaashaasi oo hadlay waxay sheegeen in ay nabadaynta dhexda u xidheen haatana ay meel fiican u marayaan, isla markaana ay kulamo la yeesheen xubno madax dhaqameed ah oo iyagu ka soo jeeda deegaanada ay ka soo jeedaan dhalinyarada buurta gacan libaax. Waxaana ay sheegeen inay ku rajo weeyihiin in halkaasi ay odayaasha iyo madax dhaqameedku kula soo kulmaan dhalinyaradan. Dhinaca kale, warar ay VOA heshay ayaa sheegaya in guddi ka mid ah guddiyada reer Soomaaliland, gaar ahaan odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanada dhalinyaradaasi ay ka soo jeedo, ay shalay u ambabaxeen deegaanka buurta gacan libaax si ay halkaasi kulan ugula soo yeeshaan kooxdan dhalinyarada ama jabhadan. Geesta kale, xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay markii ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliland. Xildhibaan Mustafa Khayreeye oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in arrintaasi nabadgelyo lagu galo.
Inkasta dowladuna nabad kaga shaqayso, waxa weeye runtii iyo colaad aanay kaga shaqayn, wadaziidana aanay kaga shaqayn. Dadkii falalkaa geystayna waxaan soo jeedinaynaa in guleheena maadaama yay goole iyo qarx matariy goole shaqaysan uu yahay, in sharci loo horkeeno dadka uu ku cadaado dalka, dadka uu ku cadaado ayaan soo jeedinayaa. Waxaan baraarujinaynaa oo aan taageeraya hadalkii xildhibaankii horeysa ee ahaa in sida nabadda ka shaqaynaya inaynaa si aanay si baaraada isku dulbargelin in la mideeyo si waxa weye ujeeda nabadeed oo mida loo gaaro.
Geesta kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Bodheera ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in golaha wakiilada ee Soomaaliland uu doorkiisa nabadeed qaato.
Dadka ay lumahay way wasaxan lahayn inay إسماعيل والبحر اللي يصير له طرام ماشي حبته للسعودية دول الواحد اللي كان يروح معه بعنا هو الواحد اللي كان يروح معه بعنا ورث إذا الفويس ما يلاقي الواحد اللي بعنا عن كعصايا ولنا اللي هو كان صورة عنه إن واحد من ماشى حتى إني هل كذا عنده
خضر محمد عكله في وين هرجيسا
qaar kamid ah deegaanada gobolka Soomaaliya ayaa laga bilaabay biyo dhaamin loo sameeyay dad gaaraya 2000 oo qoys kuwaasi oo ka soo barakacay dagaalka Laascaanood warbixin ku saabsan hawshaasi iyo goobaha loo sameeyay biyo dhaaminta waxa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdi Kariim Olol
xilli ay biyo yaraan ay soo wajahday dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood ee gaaray deegaanada qaar kood ay daalay oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ayaa daa furtay biyo dhaamin ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 2000 oo qoys oo kuwaas oo kala degan lix goobood oo kala ah kaamka dusmada Shuruluux, Dhumay, Ballahara, Xilxil iyo Dabataag madaxa hay'adda Layd Maxamed Cabdullaahi Xaaji ayaa ka hadlay biyo dhaaminkan ay u sameeyeen dadka baahida badan u qabay
barnaamij biyo dhaana ama water tracking barnaamijkaas oo si guutaha ka uga daafuraynay gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood lix goobood oo kamid ah biyo dhaankaasi wuxuu socon doonaa muddo hal bil ah guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 378 booyadood biyahaasi waa biyo dadka ay cabbi karaan kuna haboon nolosha dabcan waa biyo macaan oo ruuxii dadka iyo cidalba ay isticmaali karto mashruuca waxaa fulinaysa hay'adda Alight taageero ka helaysa sanduuqa HSF fulinayaa deegaanka u dhaaminaya shirkadda Akara Construction Company oo mas'uulkeedu joogo Yahya kaalay dhahan asaaka u joognaa inaan dhaxfurka wareejino biyahaasina ay saaka si rasmi ah uga wada bilaabanayaan lixda gooboodba ay dibigan oo kale saartaan malaha wax mas'uul ah in loo sameeyo mas'uulo marka waxaan saakaan u joognaa un aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca hay'adda Alightba
waa isaguna halkaasii ka hadlay jaamac Maxamuud Axmed oo kamid odayaasha dadka halkaasi biyo dhaaminta loogu sameeyay isagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen in biyo la soo gaarsiiyo
saakana ay noo dilaadeen biyo dhaankii waa inoo keenay biyo wacan oo nadiif ah oo weliba biyo macaan ah oo xareedda roobka ah ee dirkadaha gala biyahaas oo wax walba fuucaan hadday tahay cunnada hadday tahay dhaqdhista hadday tahay qubeyska ay noo keeneen iyo weliba agabkii biyaha lagu dhaansan lahaa oo ah shirkadnada biyaha saaka waanu ku noo keeneen annana waanu hoggi doonay say noo sheegana biyahaasi waxay soconayaan 3 deri biyaha tiradooda guudna waxa weeyaan 67 loo biyo ah weliba gaadiidka loo yaqaano 54 qaada ee waxa biyaha lagu dhaamiyo deegaanka nooca ugu weyn
Yahya Maxamed Saalax ayaa isaguna ka hadlay biyo dhaaminta oo mas'uuliyadda gaarka ay saaran tahay waxa uu sheegay inay si weyn dadkan uga caawin doonaan si ay biyo nadiif ah ugu keeni lahaayeen
in biyo nadiif ah oo kuwaala sida dadkaas ay xiraan in wixii loogu talagalay oo 76 booyadood ee degmada loogu talagalay deegaankaas sidii loogu talagalay ay u gaaraan ana aan goobjoog u ahaado uga daahfuro insha Allah ta'ala aanu ballan qaadaynaa sida contract aanu ku galay inaanu mashruuca u fulino habana naga soo noqonayna ka ilaahay dadka deegaankana waxaan ku codsanaynaa habsami socodka shaqada inay iyaguna naga fududeeyaan oo wixii maaragtay ama hadii wax keeni karo dhalay ka fogaadaan dadkani waa dad u baahan in maaragtay wax la taro
goobaha kala duwan ee gobolka Sool deegaanada ay gaareen dadka ayaa baahi waxay u qabaan dhanka hooyga iyo biyaha sidoo kale xaaladda haatan ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanka dusmada ay sheegeen inay tahay waxyaabaha sida weyn ugu baahan yihiin inay helaan suuliyo ay dadku isticmaalaan tikrinul VOA magaalada Laascaanood
wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington ugu yaraan 5 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Galgaduud Saaka sida ay tabisay warbaahinta dawladda Soomaaliya. Howlgalkan ayay ka wada qayb qaateen ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo taliska militariga Mareykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaan AFRICOM sida ay sheegtay warbaahinta dawladdu. Howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 35 kilometir koonfur bari ka xigta deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud. Taliska AFRICOM ayaan wali ka hadlin weerarkan. Maalmihii la soo dhaafayna, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay dadka ku sugan deegaanada howlgalladu ay ka dhacayaan inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka military uu ku wajahan yahay qabashada labada degmo ee Ceelbuur iyo Galhariiri ee gobolka Galgaduud. Mas-uuliyiin ka tirsan dawladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa magacaabay ilaa 7 tuulo oo ay doonayaan in dadku ay ka fogaadaan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin. 7 tuulo ayaa waxaa ka mid ah Xindheere, Garabla, Ceel Qooxle, Webxo, Jacar, Dabagalo iyo weliba deegaano kale oo ku yaalla miyiga gobolka Galgaduud. Haatan ah dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dalka Baarista. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay wadaa qorshaha dagaalka ay ku dhameystirayso wajiga koobaad ee gulufka military ee ka dhanka ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka sameystay magaalada Dhuusamareeb, waxaana maamul goboleedka Galmudug iyo deegaanada uu xuduudda kale leeyahay maamulka kale Hirshabeelle la geeyey kumanaan ciidamo ah. Howlgalladan waxaa galka Baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sareeye Guuto Ibraahim Sheekh Muxyiddiin, oo wareysigii ugu horreeyay uu bixiyatan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan.
Wejiga gabagabada gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay, kama dambaynayso wejiga qeybta kale ee mataqaanaa gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland way isla socdaan, isku qorsho waaye. Laakiin marka hore xaggana uu ka socdaa dagaalku, runtu uu ka socdaa, laakiin waxaan rajaynayaa kani inuu dhaqso u gebagaboomo dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira.
Marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labada degmo Galhariiri Ceelbuur ka qabataan ka bacdina aad u jeestataan Koonfurta, mise inaad ka riixdaan Al-Shabaabka ku sugan labadan gobol ood Koonfur isugu geysaan?
Meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel ayna ku jiraan. Labada degmo ay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. Meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unba ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. Meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda.
Qaybtii hore ee wejiga koowaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye Guuto Ibraahim Sheekh Muxyiddiin waxa aan weydiiyey inta ay leegtahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka.
Horta run inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid simbasi u haysa Shabaab. Baqdin unbay dadku kula jiraan ma jirto dad dambiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay, ogna inaanay ka badbaadin iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonin inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. Magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. Marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladdu sii adkaato. Waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay ka soo baxdo gacanteena ay tahay. Marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go'aansanno in nimanka meesha ay ka dhamaadaan.
Bal waxaad ka shakaysaa taliye waayo aragnimada howlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen magaalooyinka way ka baxayeen, ka bacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaare badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. Maxaa waayo aragnimo laga bartay oo aad kaga hortagaysaan, kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale?
Waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood hadda dhowdhow jaanis kumaysan helin. Ujeedaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. Ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshu yaalo ay waxa la wixii yaalo isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabtaan la nimid aan keenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, anaguna ina sidoo kale anu la dagaalano oo hubka waaweyn ba iska dhigno. Saasaan ku aasa.
نور حسن قوتالي او دولد سومالي او مقعابن قدوميها تقمد عالبور مقالده سوء كميده لبدا بارتلماميه او قوينه هول قلدن ايان ويدية قيمينتي سي استراتيجيه ده مليشيات كان شباب اي كسو بندقانه ده اي كو جهيهين
ميل كستا او نمكا كان وحاد قرر ايسا وحي كجيران لبدا دقمو او ولي فري كجيران او وحي جيلا او افران مالي بكا اي لماذا فوا كوري في تمان عدو الدفاع كست أو الدفاع هو كجرو وحضر تاجن عاو كجلو يلي إذا ما الدولة الصومالي
دفاع هذا هالكيبو كله جوا هذا ديت المانت كل دول كوات كلا تقام معه
والله وقارها وح وقارها أن كدو سمريب حاجة بارتي قال هري ليش اللي ده إلا حرف دار وولي سيا دار تقولي كل حجيرة حاجة عدائية بارتي galabo mesh ku wajahan inta wad difaaca ciidanka ee Soomaaliya diyaar buu ku yahay taqaaqadii u baa u dhiman wax kale oo u dhiman ma jiraan waa soo dhaaftay sheekadu ee diyaar garow iyo waa ka soo gudub
iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas
horta ciidan badan ku jira oo meesha wixii laga soo xiriyay gobolada dhexoodan ilaa Hiiraan ilaa maaratay Xardheere iyo ka kor wixii laga soo xiriyay oo dhawaa meesha ku jira laakiin wax ka soo yimid wax barbardhigi kara ma aan ciidamadanada
warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa 10kii bishan August shaacisay in ciidamada dawladda oo kaashan iyo saaxiibo caalami ah ay hawlgal ka fuliyeen degmada Galhareeri hawlgalkaasi oo lagu burburiyay kayd ay hub ka dhigtaan urkaal shabaab al-shabaab waxay sheegeen in hawlgalkaasi uu ahaa duqeyn ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah نور حسن قوتالي قدوميها تقمد عالبور ايان وحكا ويديي سيدا اي وحود عين
وحاوي قرحية ده ايو وحياوه نور عاصي جيت كميري لقيليو وقرحية ده سو بي انت بضان بأي استعمالان ويسو افجالان تاي سيدا الله سو عطو حدا قلهريريو قلي بحالوو قبي حرون تي قرحية ده ايكو سوي جيرينو رنو والقبي دبعا مقالة ده اي ميل كميري ايكو سوي جيرينو ايكو سوي استيد haddii dad shacab ah intii la diray xadgu waxa gaareen nabaartay waxa ka tacsiinaya shacabka laakiin wax shacabada uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameeyaan oo kale bitir dhow iyo toban baawro waxa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamada markay soo dhaqaaqaan in maaraysa laga horgeeyay halkii ay ku dambas beelay
waagartay duqaynta hadda aad ka hadashay shacabna waad xustay iyagu waxay sheegeen dad shacab inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen adu maxaad hadashay dabcan deegaanadaas waad ka warhaysaa
caruurta ay soo bandhigeen waxa weeye iyaga laftirkooda ku soo qaxay meesha oo deganaa marka meel iyagu ay deganaayeen waxa ay soo bandhigayaan internet waxa ay soo qabteen mooyee inta aan xogta ka hayno anagu baadaba ay deegaanka iyaga tahay intaan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaraya wax yar oo dhaawac ah gaar
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhamaystirka wajiga koowaad uu furo yahay bilowga wajiga labaad khubarada amniguna waxay ka digeen in hadii dawladdu ay ku guuldareysato in Al-Shabaab ka saarto galmudug inay taas ka dhigan tahay in wajiga koowaad uusan gaarin guul kama dambaysa Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado madaxda dawladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhamaystirka wajiga koowaad uu xigi doono bilowga wajiga labaad oo ah hawlgalka loogu magacdaray Black Lion kaasoo culayskiisu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed hase yeeshee waxaa muuqanaysa in hawlgalkaas uu waajahayo dib u dhac dawladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in hawlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti shirar madaxda wadamadaas iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeyay guto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayay
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulfka colaadeed ayuu ahaa ma dhihi karo waa baabay ma dhihi karo laakiin muuqaal hadda aan daqsa looga qayb galayo ama ay toos uga qayb galayaan hadda muqaaimo nooma muuqdo aniga ima muuqdo shaksiyan.
Maxaad saa u tiri?
Waxaan weli waxaan ka warayaa maogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaargarowga Black Lion uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo.
Wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyagu may idin sheegeen jamac ahaan ama mid mid ahaanba inaysan ka qayb galayn, may idinku wargeliyeen?
Maya, anigu waxaan kula hadlay markaas waxay tahay saraakiisheyda ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qaybo ka ah. Marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan, ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo. Laakiin qorshaha waa waxaanay siyaasadda ayaa xagta, marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno. Markaan fiirino diyaargarowgooda markaan fiirino
waa gartay, macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan wadanka oo ka qayb gala, sidaas miya?
Waa sidaas weye, kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galayaan. Waayo markaad leedahay howl qabad waxaa ka horeeya tabaabushaa ka horeeya, tabaabushihii baan ii muuqan. Hadda
ciidamo ay keeneen wadanka oy dib ula noqdeen miyaa jirta, gaar ahaan Ethiopia oo kale sidaasa ku jirtay warbaahinta qaarkood?
Maya saraakiil timid oo loogu talagalay Black Lion operation keeda ayaa joogtay, iyaga inay fasaxyo ay u baxaan, laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro. Laakiin hawshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaad qaataan oo ay soo noqdaan, qaarna ay joogaan way jirtaa.
Laakiin tabaabushaheedii ma wadaan inay ka qayb galaan howlgalkaas?
Tabaabushihii halkan kama aad iyo kuma muuqdo. Waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno andhihi karno, kaasaan sugaynaa hadda iguma muuqdo ka tayi ciidan ahaan.
Wagar, marka wejiga labaad idinka un yaa isku tashanaya Soomaali ahaan?
Haday wax iska bedelsho arrintu sidaan sheegayo soo noqotana waa soo dhaweyneyna. Haddii aysan soo noqonna kolba way kula tabaan qiyaasaysa inaan loo fadhinayno mar walba aan arrintaasi ay tahay howl anaga noo taal.
Caqabadaha soo waajahay howlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka Baarista u xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow oo ah magaalada ugu weyn ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan howlgalka Black Lion.
In qorshahaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xadadasiiba nimankan xagshiryaasha time wayn baa la qorsaday, qorshihii waa la falisiyey, timekii dib u dhac baa ku yimid. Maaragtay qorshahaasu inkastoo tiim haddii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaanka leedahay loona baahan yahay in la weydiiyey balina faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay. Dib u dhac baa jira, sababka sabaha ku yimaado. Waxaa kaloo soo baxday khatar kalo amni oo ah ciidamadii ADMAS sidii lagula heshiiyey horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo. Deegaanka sida ka baxayaan oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego, meelihii ay ka baxeen sida gelinaya oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyey waxaan ka walwalaynay ay dhaceen. Haddana ay qorshaysan tahay bishan inay deegaano kale ka baxaan. Amni daradaas iyo walaacaas ummadda way soo wajahday. Annagu waxaan doonaynaa marka inaanu sida ugu wanaagsan oo arrintaa loo manajgareyn karo loo manajgareeyo dowladaha jooga ciidamadooda ADMAS ka tirsan yihiin aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedesho fadhiga ay fadhiyaan oo awood u leh inay deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin, iyadoo maaragtay dhinaca la lahaa operation baa la sameynayaayo Black Lion baa la dhaqatinayaa. Haddana dhinaca inaanu shabaabkii laga dhiirigelino oo loo sii banaynin deegaanada. Marka arrimaha haddaan gobolka ugu soo degdegnay amaanka iyay ka mid tahay in xal loo helo arrintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliyana uu ka howlgaliyo dowladda Soomaaliyeed waxa uu gasho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska agaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda f m ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ku guulaystay inay abuurtaan shaqooyin u gaar ah si ay halgan ugu galaan soo dhicinta noloshooda maalinlaha ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dhakhtar caafimaad oo ku nool xeryaha oo ka deeriyey midka madaxliyada ay inta badan soomaalida cunteeyaan oo uu ku sheegay in uu u keeni karo halis caafimaad. kama marno xubintii shaqhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo ku shaqaysata xafladda frelancerka oo ka warbixin doonta habka shaqadaasi ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. masiibooyinka dabiiciga ah, colaadaha iyo shilalka waxaa ka dhasha dhibaatooyin sababa in qeybo ka mid a bulshada ay laxaadooda ku waayaan, taas oo sababta in shakhsiyaad badqabay isku bedelaan naafo aan laxaadooda dhammaystirnayn. inta badan bulshada dhibaatooyinkaasi la kulma ayaa wajaha culaysho dhinaca nolosha ah, kuwaas oo qaarkood diyad ahaan u hanjaba, halka qaar yar oo ka mid a halgan dheer ay u galaan safarka nolosha si ay ugu guulaystaan waxqabashada qoysaskooda. fahmi shaakh raage wuxuu lixaadiisa ku waayay weerar uu kala kulmay maleeshiyaad hubeysan oo gaari ka dhacay xilli uu ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho. fahin oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa iska diiday in masruufka noloshiisa uu ka sugo bulsho kale, wuxuuna ku dhiiraday inuu shaqo abuur ka samaysto gudaha xeryaha. waxaan ka wareysanay duruufaha uu ku shaqeeyo iyo sida ay muhiim u tahay inaysan isdhiibin bulshada naafada ah.
waa dhowahay, waana salaamaa dhammaantiin idaacadda iyo dadiyaasha dhammaantiin, waana salaamaa. waxaan ka imaaday magaalada muqdisho, muddo 12 sano aan ku noolaa qaxootigan. waxaan lixaadkii ku waayey magaalada muqdisho, gaari ayaan iska watay quruux iska shaqaysta oo nolol maalmeed isilacsadaan ahaa. yani tuuga gaariga aan watay warsaasiyada ayaan lixaadkii ku waayey. kabacdi markii noloshii ay ugu adkaatay ee wadankiina wadan dagaal ka socdaan uu yahay, anna qof dhisee bal aan noqday, waxaan go'aansaday inaan soo galo xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. waxaan imaaday 2010 aan imid xeryaha qaxootiga dhadhaab, ilaa anoo hamigii iyo rajadiidu ay tahay inay noloshiida isku bedeli doonaan. ilaa waqtiga iyo hadda waqtigan oo 2023 la marayo, wax isbedela maan hayo. muddo 7 sano ahaan waxaan sugay falay, ilaa haddana wax maaragtay beelna maahane, wax rajaa kuma hayno. waxaan markaa kabacdi aan bilownay maadaama bulshada aan ku dhex nooleyn iyo hay-adihii gargaarka iyo wadamadii dadka dadajinta usoo jiray, intaba aan wax rajaaho maaragtay aan nolosheenna wax ka bedela aan ka weynay, waxaan go'aansaday ama yacni aan go'aansanay inaan nolosheenna annaga aan maarayno. horta yani bulshada dad wanaagsan way ku jiraan, dad yani si qaldan u fikiran way ku jiraan, oo ma wada dhihi karno bulshada dhan macnaha wayna faquuqaan, laakiin sida badan dadka yani waxay u badan yihiin inay sida bulshada caadiga loola dhaqmo aysan loola dhaqmin. waayo aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka maalin walba inay suuqa aadaan yani oo qaabkii macnaha shaqo u aaday aan ka mid ahay. waxaa dhacday inay baabuurta macnaha markay naqaadayaan xataa inaga cuslaystaan oo ama baaskiilka aan baabuurka saaranayno inaga cuslaystaan oo aysanu istaaginba, ama yacni ay islahaan qofkaani lifdi uu kaa raba oo qof dhisoobalo oo qof lacag ku siinayo ma ahan, qofba noocuu raba ha aamino, laakiin sida ugu badan yacni baabuurtuna ma istaagaan. aniga horta markaan dhabta kaala hadlo, aniga shaqadayda waxaan kasoo aasaasay dhaqaale yar oo hay-ad Turkiya ay siisay oo $80 inay ahdaan umaleynaa. waxaan marba heeran kusoo noolaa, mar kaaran kugudgidi jiray, mar yacni قلب كان أو مارت هذه الشيء واحد وصم يفقد جد جري مر مر يعني هيران سو مري الحمد لله دوارك تاو مرينا مستوى كذا يريست أو الله مترها قولي لحسي قد استنا حتى مر برنا نبيكم دستنا ما أودو إنان معناها مل قولي حتى مشى برنا كائن كذا استو ما أودو وايو نقالها عن هستاي مثلا محاوينا وحكول استوي إنان أيان كوكا نعصده مجرين هايدنا تاكولي أما يعني وحجر ضدك قعتي الليفل هذا الله سمعي وحا نقالها وحا يهستانا وحلو قدرا إلا هاد ما هينو وحا يهدو مارتاي الليفل هذا سمعي
waxaan dareemayaa in aad dabcan kalsooni badan ay ka muuqato oo dadaal nololeed aad sameeyso balse waran qaabka noloshaada aad uga soo saarto miiskan yar ee ku aamiran
alxamdulillahi dadaal intaan dadaal karaan dadala kulliina hadda cilmi aan ku tirsanahay oo dhaqaale macnaa ugu soo kordhisay ma jirto aniga umba mar walba waxaan ku dadaalaa sidii maartay aan saan dhaqaaleyga sare u qaadila marka alxamdulillahi boo macaan waan uga marmay maalin walba been aan qof gacanta u horsano aan dhano hanal caawiyo ama waxna la siiyo kontakeega shilin 500 maartay adiga nolosheeda maalintaas waxaan cun lahaa oo ka maraysta cidna wax ma weydiisto
waa tahay maxay tahay marka fariinta aad siinaysaa bulshada kale dabcan kulamidka ah dhaqaale heli karo misma in guriga iska fadhiyo ama baan dhaqdhaqaaq nololeed aan marna ku fikirin
wallahi qof kasta oo disabled ah ama qof dhalinyaro ah noqdo ama qof weyn ah noqdo ama qof yar ah noqdo waxaan kula talin lahaa in ay maartay noloshooda ayaga ay sidii ula tacaali lahayeen ay ka fikiraan oo aysan qof bina yaani kala tooysa qaato u horsan
adoo ma fiinay kaasan wuxuu ahaa faan ishaaq raagi oo kama dib bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari Ali Cabdi Gaabo Ali Fashion wuxuu ka mid ahaa Soomaalida degan gobolka Qooyi Bari sarada koor ayuu ku naafoobay shil gaari oo ku hareelay magaalada Dikka ee isbadalka Kenya haatan waa dhigisajiliye shaqo u sameeyay bulshada naafada ah wuxuu ku nool yahay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxaan ka wareysanay habka uu caawiyay bulshadaasi naafada ah
waa muhasim tahay anuu maartay oo u safrahay Nairobi yaa shir baabulaanka shir baabulaanka noloshadii hal ilbaqsi ay ku igu bedelatay anuu iyo had aan noqdo naafa alxamdulillaah waa maqli jiray nin nolo naafa filo yaa arii way la jigtay markii noloshadii iga bedelantay shirka aan gale waxaan arkay oo saaxiibyaashii hore oo marko iga raqam jireen oo iga gudoomeen oo nin amaato oo naafo oo bare wato aad Soomaali badan oo makalmayaan way maarto way takoorayn oo maatay way yeesayn ana markaan waxaan dhahay Ingiriis waxay dhahaan never give up ana markaan maaba yaani ha isma dhibin oo noloshii mid kale waxaa la dhahaa disability isma inability af ingiriis yaani naafada maata dib marto hal lagu naafa ku yahay oo maskaxdiis naafa kama ho dareenka naafa kama ho oo ma sidaad Soomaali qarkood qof naafa oo gabar hay oo naafa lama gursay wiil oo naafa lagu leheen oo lama gursa wala yis laakiin ilaahay saas ma qoro qof martay oo markuu caafimaad qabo oo nin nolol naafa noqon kara laakiin aniga alxamdulillaah ma isdibin ma qosay ilaahay aan ku maadale farsama qanka yaan bilaabay sifo marto oo aan aadin masajid dadka naafada ku badan in masajid aadan oo la barakallahu fikum ani taas miyin ani farsama qanka galab
marka maxaa farsamaysaa oo ka shaqeysaa
waxaan farsamaa guwarida taksiyaasha oo fadhigooda oo kuraasta galkan sameeyaan galina oo af ingiriis waxay ku dhahaan cushion making laakiin af Soomaali waxay ku dhahaan tabaseeri marka tabaseeri gaan bilaabo oo qarib 25 gabdhood oo naafan way imaadeen bil walba waxaan baray laba markay bartaan way igada laba kala dana way uu yaan dhay laba arqaan aan leeyahay oo arqaanka aniga kan kala saddex arqaan way marka maadaama arqaan badan haysan laakiin laba ku baray way barteen oo way iga dhaqaaqeen
way yahay cala fashion oo maxay tahay sababta ugu weyn ku qasatay
inaad dhalintan naafada aad tababarkan aad u qabato adigoo aanaysan qalab kugu filan.
Ha, taas waxaa weeye inaan noloshadooda maarta oo isku firilaaban oo noloshadooda maarta meegan Allah iyo masaajid inaad wax dad britimin oo maarta skill ku yar maarta tababaran farsamo yar aan siyo sidii maarta ay daily bread kooda ay ku helaan.
Waa tahay in ugu dambeyntii fariinta aad bulshada ka codsanayso maxay tahay?
Alxamdulillah, hadda laba arqaan baan leeyahay oo tii kale aan farsamo ku sameynay. Markaan waxaan codsanayaa 10 arqaan heli lahaa oo yoonkiiba 10 wiil iyo maar 5 gabdhood aan farsamada ugu wareejiyo safa maarta noloshadooda maarta ku waran aan jeclaan. Dadka naafada oo maarta gobolkan degan ayuu kuna aad baa dhibaato qabaan, waa la yeesi lama gargaaro. Laakiin ani qalbiga ahaan inaan maarta aan siiyo maarta farsamada oo maarta oo arqaanta sifa maarta ay noloshada ku waran, waxaana jeclaan lahaa inaan maarta oo caawiye aan helo oo maarta aan ku gargaaro sifa maarta oo farsamada aan siiyo iyaguna ay ku faa'iidaystaan arqaama oo maarta oo liigu ku dhiyo insha Allah.
Aad uu mahadsan yahay Cali Cabdi Gaabo Cali Fashion oo ah macalin tababare bulshada naafada ah ee ku sugan gudaha xadiyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Cawiishka Dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idinka soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Deere oo sida uu ula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Cawiishka Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Cawiishka Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Xaawe Maxamed Cabdi oo ku shaqaysata shaqa ay dhif iyo naadir tahay inay qabtaan haweenka qaxootiga oo aan ka wareystay, sida ay ugu dhiirirtay inay shaqada qabato iyo sida ay nolosheeda iyo ta qoyskeedaba ugu tiirsan tahay. Waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka deeriyey mid ka mid ah xilliyada ay inta badan Soomaalidu cunteeyaan oo uu sheegay inuu keeni karo halis caafimaad. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Xaawe Maxamed Cabdi waa hooyo dhalinyaro ah oo haysata 2 caruur ah oo ay aabahood kala tageen oo ay kaliyeed koriso. Hooyadan oo hore uga baxday dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga waxay hadda ku shaqaysataa xirfadda freelancing-ga oo ay hore si bilaash u bartay hay'adda NRC. Xaawe ayaa ka hadlaysa hawlaha ay qabato iyo sida ay shaqadeedu ugu tahay il dhaqaale oo wax badan ka bedeshay nolosha iyada iyo ubadkeeda.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحال حاوة محمد عبدي وحان كنا ولا حرارة حقر دير شقابة آن قبطو حال يرادة فريلانسة وحان اقبطة دد او كلادو دوان او كأه كندا مريكانكا اي وحي ودامدة يوروب دد جوغو اي اقبطة مركا وحان اقبطة ثورو انلاين احان اي اقبطة برجكت حيقو صدران ايميلك مركا ايميلك يو صدران وحان اقبطة دان ايميلك اي وعليا كده بيلعبت حق يو صدران.
Si fiican ugu faahfaahi dhegeystayaasha shaqada aad qabato.
Xirfadaha way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. Aniga waxaan qabtaa inta badan translation, waxa la dhaho interpretation, web research, data entry, web design, waxyaabo noocaas ayaan qabtaa. Laakiin xirfadaha way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. Intaas baan qaanaa, intaasaan ku qabtaa.
Adiga iyo macaamiisha aad shaqada u qabato aad sheegtay inay meelo kala duwan kala joogaan, sidaba isu heshaan? Sidee wada xiriirtaan?
Dadka ma qabana waxay iga soo qabtaan qadka. Waxaa jirta platform kala duwan like Upwork, Bruce.com, LinkedIn, Facebook xitaa meelas ay iga soo qabtaan. Dan waxay la soo hadlaan emailka iga soo diraan advert, markaas aan ka aqbalaa. Markaan ka aqbalo waxay dhaan projectigaas aan hayna ma noo qaban kartaa, hayaan dhahaan way ii soo diraan offerka. Markay ii soo diraan waan u qabtaa shaqadooda.
Muddada aad ka shaqaynaysay shaqadan maxay ka beddeshay noloshaada iyo qoyskaaga?
Wallahi intaan markii hore bilaabin ka hor noloshay aad ayay u xumeed. Familka waxaan la degnaa hooyo anagoo qoys ah, anoo ciyaal wato ayaan maamada la degnaa, nolosheena ma fiicneen. Markii laakiin xirfadan aan bartay kadib nolosha waxyaa badan ayaa iska bedelay. Waxaan noqday qof oo isku filan oo guri gaara degan eeda labada caruur degan ayaa noqday.
Shaqadan sidee bay ku anfacday? Sidee ugu maareysaa nolosha qoyskaaga?
Wallahi marka koo aan bilaabay horta waxaan ku fikiray maadaama shaqadan heshay oo haddana lacag fiican ka helaysid aan ka hesho, marka waxaan isdhahay meel adiga leedahay oo gaar ku ah samayso. Kadib waan samaystay. Markaan samaystay lacagta isoo gasho meel baan dhigan jiray, si bangi akoonta bangi ay furan akoonkaas ayaan ku shiban jiray. Marka ii badatana waxyaaba kala duwan ayaan ku qabsadaa, marka hooyo iyo dad kale ii soo baxdaana waan ku caawiyaa.
Ma lacag go'an baa bishii kaa soo gasha oo aad ku xisaabtantaa, mase bilba wax gaara iyo sidaad shaqada u qabato ay ku xidhanta?
Horta waxay ku xiran tahay shaqada qof kuu soo diray clientiga. Clientiga qaar waxaa jirto lacag yar ku siinayso, qaar waxaa jirto lacag badan ku siinayso. Sida shaqada ay ku xiran tahay projectiga ay ku xiran tahay. Project simple jury iyo project oo long ah. Marka project duu yar yahay lacagtiisu way yartahay, project duu dheer yahayna lacagtiisu way badan tahay. Ugu yaraan waxaa iga soo gasho $150 ayaan bishi ka helaa, laakiin ka badan waan heli karaa marka projectdu uu dheer tahay camal. Waxaa laga yaabaa in $500 maalis inaan ka helo.
Waxay ii sheegtay inaad gurigan gadatay markaa ka horna aad hooyo la nooleyd. Baahi noocee ayaa ku haysay inaad guri gaara degto? Dhaqaalahaad ku gadataysi ma shaqadana ka shaqaysa?
Horta markaan shaqada saas u helay guri ma laheen, maamad ayaan la dul noolaa. Maadaama xaas ahay waxaan ku fikiray haddaa hadda shaqo ahayshe lacag fiican kaa soo galayso, waa inaa guri gaar adi ku ah inaan kato ayaan ku fikiray. Kadib way ii suurta gashay gurigaana la gadayna ayaan maqlay. Kadib waan gatay asaga waxaan ku gatay $600 ku gatay. Kadib waan dayactiray adi isku duubkiisa waxaa iga baxday $4,500 iga baxday. Gaditaanka macal dhisitaanka hagaajis kulli marka isku soo daray $4,500 ayaa iga baxday. Hadda laakiin anaa iska leh waxay ahayd labo sano ka hore ahayd.
Waa tahay waa sidee nolosha qoyska wax xilligan la joogo?
Wallahi hadda nolosha waan ku faraxsanaa alxamdulilah. Sidoo hore ahaa hadda ma ihi, waxaan ahay qof isku filan oo qofna ooga baahneen maanta oo rabbigay ii abuura bis ayaan u baahanay. Qof biniaadan wax aan ka sugaan u baahanay ma jirto, waan isku filanahay alxamdulilah.
Shaqadanu ma tahay mid joogta ah oo aad isku halayn karto?
Ma shaqada mid joogta ma aha, wax laga yaabaa bil xataa inaa shaqo helin client inuu shaqo ku soo dirin ayaa laga yaabaa. Marka mid joogto socoto ma aha, marna aday kuu shidan tahay oo lacag badan ka helaysaa, marna way kaa dinsanaana. Waa sidaas.
Marka adiga laga yimaado iyo caruurtaada, ma jirtaa cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Wallahi waxaa jirta gabdho badan markaan xirfadan baranayay oo maxay dhihi jiray asla baranayni laakiin ku qasaaray oo ka dhacay camal. Kadib waan dhiirigeliyay, waxaan dhahay meeshan shaqaa taalaa, xirfada soonaad barteen barta. Marka si kadib way barteen, hadda way ka faa'iidaysteen, wayna ka shaqaystaan.
Dadka doonaya inay shaqadan ku shaqaystaan laakiin iyagu aan nasiibka u helin inay tababaradii hay'addu bixisay ka faa'iidaystaan, sidaba u caawisaa?
Haa, way jirtaa sidii hooyadii camal iyo walaalihii markay isoo baxdaan ba waan waxaan abood waan siiyaa.
Marka imise ka kooban yihiin qoyska hooyo?
Anaga shanaan nahay, maal ciyaalka marka lagu daro waxaan nahay 12 qofaan nahay.
Ka hor intaanad shaqadan bilaabin, nolosha qoyskaagu maxay ku tirsanayd?
Wallahi waagaas waxaan u shaqeyn jiray hay'addaas, waxaan ka qaadan jiray 8,000 baan ku tirsaneen oo isticmaali jirnay. Balse hadda markaan shaqada helay kadib waxyaaba ayaa iska bedelay. Waxaan noqday qof isku filan oo familkiisana caawin karo. 8,000 ayaan qaadan jiray, 8,000 igama filneen, qoyska kuma filneen. Sida aniga u rabo waxba uma qabsan karin, waxaan rabo ma samaysan karin, shay maanta hadaan u baahdo ma gadan karin. Laakiin hadda alxamdulilah waan isku filana, wax kasta hadda u baahdo waan samaystaa, qoyskeena ku caawiyaa.
Sidee kugu suurta gashay inaad xirfadan barato?
Wallahi xirfadan waxay igu dhaliyay horta marka ko aan ku biirayay iyo center aan baranaa kombuyuutarka. Inkastoo marka hore aan ku hamin jiray, marka iskuulka dhigan aan ku hamin jiray hal maalin waxaa dhici doonta inaan ka shaqaysan doonto online-ka. Kadib kombuyuutar ma aqaanin, kombuyuutarkaas ayaan ku biiray 2017 ayaad anoo dhiganahay ayaa xirfadan soo dhejiyey. markaa soo dhijiyay xirfadaas aan computerka ii dhamaato waxa la soo dhijiyay 2018 la soo dhijiyay bilowgeeda aday ala soo dhijiyay markaas computer ayaan dhiginaa markaan dhameeyay kadib aan apply gareeyay waa la soo qaatay kadib dhaawac aan ku baran jirnay adna muddo 6 bilood ayaan baran jiray marka 6 bilood ii dhamaato kadib haddana maanta shiib ayaan nala bilaabay oo 2 bilood ah marka maanta shiib ku noo dhamaado kadib kadib hay'adda waxay nagu caawisay computer iyo qalabkiisa oo dhameystiray nasiisa markay nasiisa kadib ayaan shaqada bilaabay 2020 aan bilaabay bisha 6 meelahaas
waxaa jira dhalinyarada oo kala ah haween ku jiro qaarkood ay goroba yihiin guryaha iska jooga oo leh xiriiraha qaxootiga wax shaqo ah ma yaalaan wax la qabtana ma leh maxaad gabdhaha u sheegi lahayd maxaad ku talin lahayd
walaal horta noloshan saacadiga iska dhigto waaye ad haddana nafsada aaminto oo na go'aan qaadato heerka arto waa gaaraysa marka waxaan dhihi lahaa gabar walbo mise maruu ha ahaato mise single mother ha ahaato mise gabar ha ahaato waa inay isbararujiyaan ay waxbarashada ay bartaan haddii waxbarasho aysan baran xirfadooyinka sida midda hadda aan barto oo kale xirfadan kala duwan ayaa jira inay bartaan si nolosha dhow ay ku maareeyaan ee fadhiga kacan
taasi waxay ahayd Xaawe Maxamed Cabdi oo ah hooyo xirfadleh oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal bulshada soomaaliyeed oo sanadahan ay aad ugu soo badanayaan xanuunadu ayaa waxay cuntooyinka cunaan xilliyo kala duwan cashada oo ah xilli aanay dadku inta badan dhaafin ayaa dadka qaybtood waxay casheeyaan xilli aad ugu dhow xilliga hurdada haddaba doktor maxamed cabdi ibraahin oo ah dhakhtar bartay xanuunada guud dadkana ka wacyigeliya ka hortagga xanuunada ayaa sheegay in cunnada habeenkii xilli dambe la cuno ay caafimaadka u keeni karto dhibaato
cunto waxaa loogu talagalay inaad cunto galabtii wixii 11:00 ilaa 1 saac wixii intaas loogu talagalay cuno in la cuno 1 saac kadibna inaad hor ka saaxatamaha waxaa samaynaysaa inaad socoto shaqo qabata isku day marka cuntooyinka waqtigaas inta la cunay oo markaad cunto kadib ama 3 saac 4 saac habeen cuntada cunto aad saaxanaysa is not good wax fiican maaha waxyaalo badan bay leedahay waxyaalo badan baa ka dhalan kara qofka waxa uu iman karaa digestion baalkay wax la dhahay digestion disorder wax la dhahay ku dhacay waxa ku dhacay inuu qofka caloosha dhac qurun uu ka qaada waxa kale ku dhici kara inuu maartay gaas iyo wax ku kacan ama mantaqi waxyaalo uu keena waxa kale ku dhici kara inuu maartay habeenkii jirkiisa siil rabi cajis uu ka qaadi karaa kor xanuun uu ka qaadi karaa waxyaalo badan uu maan karaa
doctor maxamed waxaa sidoo kale uu sheegay in biyaha oo dadku marka ay cuntada cunayaan ay isku dhex wadaan biyaha iyo cunnada aad looga fiican yahay oo loo baahan yahay in waqti loo dhaxaysiiyo cunnada iyo cabidda biyaha waa kan doctor maxamed oo arrintaa mar kale ka hadlaya
waas qofku waxaa loogu talagalay inuu cuntada cuno kadib waqti uu qaata ama 20 minute kadib uu biyo cabo laakiin inkastoo diinta hataa lagu sheegay kuluu shiro wahani aan la dhahay qofka markuu cuntada cuno kadib ayuu isticmaali karaa biyaha marka biyaha goos qofka waxaa loo baahan yahay inuu biyo badan cabo waqti walba laakiin waqtiga ayaa isla markaas cuntada aa cuntay ma fiicna inaa cunto waxaa fiican 20 minute inaad maarta qaadato waqti aa qaadato 20 minute kadib cuntada aa isticmaasho aa dharigta marka kadib 20 minute aa qaadanaysa 20 minute ama 30 minute kadib ayaa lagu talagalay inaad biyo wixid cabi kartaa cabo markaad biyo cabtana waxaa samayn kartaa tiisina samayn kartaa oo socon kartaa kadibna maarta waxaa way jirkeeda biyo galiyaan because bodyga uu baahan yahay biyo
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan inta aanan ka bixin aana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan saras oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka dhigay sal barnaamij shacwiis ka dhab ee toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamij shacwiisu toban iyo aniga oo cabdisalaan axmed cabdisalaan salaas ee saaxiibkay axmed dheere tani barnaamij shan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa.